nak tanya adik kakak, orang mana nak boleh masuk kerajaan syurga? Dalam lagu 51 saat ni gayak dah. Kata orang yang buat kehendak bapa di syurga, orang itulah boleh masuk syurga. Ada satu doa hak adik kakak boleh berdoa kepada Tuhan bapa di syurga. Molek sungguh doa ni. Cuba adik kakak dengar amo nak baca. Doa ni jadi lagu juga, iaitu lagu 52. Ya bapa kami di syurga, berilah semua orang sujud hormat kepada namamu yang suci. Beri sapalah masa kerajaan bapa nak sempurna di dunia. Berilah semua orang di dunia kehendak nak turut perintah bapa, seperti semua puak di syurga duk turut perintah bapa sokmo. Berilah makanan ke puak kami cukup untuk hari ini. Apunglah semua kesalahan kami, seperti kami sudah maaf. Orang yang buat salah kepada kami, jangan beri kami kena percubaan, tapi tolong beri kami lepas daripada iblis hak jahat. Amin.